jalqabee hanga sa'a 8 meetir baandi 22 25 31 irratt waash tatamsaasu kanarra amma jalqaba akkamaltan hordofto takenya saganta kenya ra keesat gabaasaleef qoppile torbandar bekana keesa tamsaafawan keesa kanneen filanni irradeebin isinageesisuuf qindeefanne jirra kanisin keessummeessu antuujubee horaati
hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isanaafeera tamsaasa keenya torban dabarsine keessa gabaasa saduraa filanneen jalqabna. jiraattonni godina baalee bahaa sababaa hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii sagalee ameerikaatti himaniiru. Aanaalee shanan godina baalee bahaa keessa jiraniif godina biroo keessaas aanaaleen shan hongee kanaan daran miidhamuu isaanii himaniiru galmoo daawit jalqaba torban dabarsinee gabaasa nu erge keessaati.
Akka aangawoonni waajjira sodaa balaa godina baalee akkasumas kan baalee bahaa jiranitti ganna sadan darbaniif bokkaan godinaalee kana lameenitti hin roobne. Kanaanis godina baaleetti qofaa aanolee jaa baalee bahaatti ammoo aanotiin marti hongeef saaxilamuun himamee jira. Obbo Abdullahi Aliyyii jiraataa aanaa madda walaabuuti.
Honga waggaa sadii jechuun waan guddaadha. Uummanni keenya amma dhugumaanii lubbuun uumama keessa jira malee nama hin jirre jechuu dandeenya. Akka madda walaa boqonna bubbee kanarratti abbootiin laala namni duri itti hidhatan beeka hundinuu amma maraatee karaa bahaa jira. Hayyuun biyya kanaa kun amma rakkatee hin jira. Keessa ammoo sinuu wanni gara nama nyaatu daa'imman beeka abbootiin harka kalleeyyii bira cabsaniitiin ta'isiitiin beeka bira mara dhahatanii haati. Haata fi ilmaan kun walitti dachaaniitiin beeka yeroo hundumaa beeka waan gara nama nyaata akka ganda keenyaa kanatti qarqaarsa gaafatu. Loondiin fi mallaqa siinshaa 200,000 qabu amma 10,000 qabu siin jedheetiin jira. Deebi'as namni loon akkasuma loon 30 qabu namni loon 5 qabu hin jiru. Maaliif loon hin deeman malee beeka kadhee yoo ati fakkeenyaaf hin qalqaate lubbuu murtu dhiigan ba'anii beeka. Kanaaf hongee waggaa sadii kun waa baay'eetiin nu miidhaa ture ammoo nu beeka dandamachuu hin dandeenye dhugaa dubbanna taanani hongee kana.
Obbo Abdullaayiin tibbi kun yeroo soomaa ta'uun dhiibbaa hongee kana irraa hammaataa godhaa jedhu.
Dhugumaa yoo dubbanne ji'a Ramadaana jechuun fakkeenyaaf isa sagalee kaatee hiraabbata. Siidaaba kanaa dhugumaan baay'ee miidhamaatiin jira dhugaa dubbanna taanan fakkeenya fi keessaa kan miidhamu sirritti qotee bulaadhaa maali fi yoo hiraaba gaarii ni dhaabbatin beeka waan takka namni ol ka'ee waan takka qabachuu hin danda'u. Dhugumaan namni akka ganda keenyaa kanatti hiraaba jedhee lafaa ol ka'e daabboo takka namni beeka guutuu dhagaa nyaatu hin jiru. Kanaaf karaa sooma Ramadaanaa kanaa wal qabsiiseetiin beeka garaan uummata keenya akkuma jirus ta'ee beeka akkuma lubbuu hinduu ni beeka akkuma namni gaggabeetiin beeka isillee irratti nafnee uummanni ganda keenyaa fayyadamaa gochaa jira malee homaa waan jiruu keessa jirru hin qabnu siin jechuu barbaadeetu.
Obbo Abdullaayiin dhiyeessi gargaarsaa waggoota sadan darbe tures gaa akka hin taanellee dabalanii dubbatu. Obbo Wandimmaageen Kabbade itti gaafatamaa waajjira ittisa sodaa balaa godina Baaleeti. Madda walaabuu Aradnaa Bulluq Dalloo Mannaa Guraa Daamolee Barbaree fi Gooroo dabalatee aanuti ijaatti hongeen kun mudateeraa jiran godina isaanii keessatti.
Rakkoo nama balaan hongee kanaan ga'e walqabate namni asiin dura sababa jijjiirama qilleensaatiif gammoojjii keessa taa'uutiin gara 1,900 rakkoo kana deeggarsa eeggatee jiraata. Akkasuma sagantaa idileetiin illee kan deeggaramu gara 1,744 kana keessaa kanaan alallee buqqaatonni yeroo shira naannoo Sumaaleetii fi naannoo Oromiyaa walitti bu'iinsa taasifamaa tureen uummanni gara 1,300 ta'u deeggarsa harka mootummaa eeggatee jira. Bara kana immoo karaa adda ta'een qilleensi sababa jijjiirama qilleensaatii fi roobni dhabeen hongeen bu'een namni gara 2,263 rakkoo keessa galee jira. Kanaaf deeggarsi godhamu humna kana wajjin waliin madaalu jechuudha.
Akka Obbo Wandimmaageen jedhanitti baale keessa qofaa namoota 4,000 ta'anii fi gargaarsi midhaan nyaataa ni barbaachisa. Garuu warra kana keessaa namoota 200,000 fi 1,900 gar ta'an qofaaf gargaarsi argame jedhu Hagayoona. Kana malees akka Obbo Wandimmaageen jedhanitti horiin manaa 900,000 illee jiraattota jalaa hongee kanaan du'anii jiran. Yeroo sooma Ramadaanaa kanas gargaarsa godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kaan gaafachuudhaan jiraattota hongee miidhe kan gammoojjii fagoo keessa jiraatan muraasa gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu fi dubbatanii jiran. Obbo Aliyyii Mahammad abbaa gadaa odaa roobaati. Roobii ganna sadii baduun nama baay'ee hubee jedhan. Baalee ba'aatti horsiise bulaa waan baay'atuufis horiin namarraa du'ullee eeranii jiru.
Amma sodaan guddaan nu qabnu caamni kun yoo qajeela roobee namni facaafatee horii lafa magarsiisee horii sana gabbisee jechuu baate rakkoon asee rakkoo herreega siyaa namni beekee himuu danda'u miti. Lubbuu isaa hafeellee fudhatee lubbuu namaallee waliin fudhataa waan jiru. Qalbiin keenya qabeenya qalbii yaaddoo hamaa keessa jirra.
Addaa Ragnash Alame hooggantuu waajjira ittisa sodaa balaa godina Baalee Bahaati.
Gargaarsa midhaan hatattamaa warroota amma keessinetti kan deeggaraman warra ayiditti kan deeggaraman warra hongeedhaan deeggaramaniiti warra. Idileedhaan deeggaraman osoo hin dabalatiin ammatti kan deeggarsa barbaadan jechuudha. 1,885,735 deeggarsa hatattamaa ammatti barbaadu. Maaliifin tokko facaasaa waan silaa manaa qaban sanillee qonnaan bulamaan xiqqa dandama qabatu suni gara facaasaatti baasee jira waan ta'e kanarraa akka ka'e namoonni kun deeggarsa ammatti kan barbaadan ta'uusaati jechuudha.
Akka addaa Ragnash jettutti Baalee Bahaa keessa namoota gargaarsa fedhan walakkaa miiloonaa oltu jiru. Kanaanis marsaa duraatiin namoota 200,000 fi 1,500 ta'aniif gargaarsi taasifamu dubbatte. Garuu kan 1,000 takka ol ta'an kan gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu jedhamaniif ammas deeggarsi akka hin naanneef dubbattee jirti. Oromiyaa keessa godinaalee Baalee lameen Booranaa fi Gujiin hongeen warra rukute keessaa hangafa yoo ta'an koomishiniin ittisa balaa naannochaa namootni 3,200,000 tilmaaman rakkoo kanaan walqabatee hanqina midhaan nyaataaf saaxilamu ji'a darbe beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.
Qophii ispoortii wixata darbe Bafaqaaduu Moroo Daanuu qopheesse irra deebi'uun isin dhageessifna.
Fiigichi maaraatoonii riilee Itiyoophiyaa marsaa 17ffaan naannoo bulchiinsa Somaalii magaala jijjagaa keessatti taasifamaa ture dilbata kaleessaa xumuramee jira. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa jedhetti wal dorgommii kanarratti kan hirmaatan gareewwan yookiin kilaboota 11 fi naannolee 3 keessaa kan walitti qabaman atileetota 84. Dhumarratti gareewwan baankii daldala Itoophiyaa 1ffaa yommuu bahu gareen elektiriksii Itoophiyaa 2ffaa, gareen poolisii Oromiyaa 3ffaa, gareen ittisa biyyaa 4ffaa, gareen ikaaskoo 5ffaa, gareen korporeeshinii ijaarsa injineeringii Oromiyaa 6ffaa ba'uu isaanii gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa kun ibseera. Karaa biraatiin ministeerri aadaa fi ispoortii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan wal dorgommii atileetiksii dubartootaa sadarkaa biyyaalessaatti marsaa 4ffaadhaa fi 7 darbe keessa taasisee jira. Istaadoomii hawaasaatti dorgommii guyyoottanii fi taasifame kanaan warqee 7, birri 4 fi naasii 5 walumaa galatti meedaaliyaa 16 argachuudhaan gareen atileetiksii dubartootaa naannoo Oromiyaa 1ffaa ba'eera. Naannoon Kibbaa 2ffaa, naannoon Sidaamaa 3ffaa, Finfinneen 4ffaa bahaniiru. Dorgommii kanarratti naannoleen kaaba Itiyoophiyaa, Tigraay, Amaarri, Affaar akkasumas Beenshaangulii hin hirmaanne. Dilbata kaleessaa ebila 17 biyya Kooriyaa Kibbaa magaala Se'uul keessatti wal dorgommii maaraatoonii dhiiraa fi durbaan taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa itti milkaa'aniiru. Wal dorgommii dhiirotaatiin sa'aatii 2:04.43 1ffaa bahuudhaan kan mo'e lammii Itiyoophiyaa Moosaneet Garramoo yommuu ta'u sa'aatiin inni itti xumure bakka sanaaf rikoordii haaraa akka ta'e gabaasameera. Sa'aatii 2:04.12 Moosaneetti aanee kan 2ffaa ba'e atileetii Itiyoophiyaa Hirphaasaa Nagaasaati. Atileetiin lammii biyya Biraaziil 3ffaa, atileetonni lammii Keeniyaa immoo 4ffaa fi 5ffaa bahaniiru. Moosaneet Garramoo maraatoonii Tookiyoo dhiyeenya kana taasifame irratti hirmaate ittuu hin xumurin gargar kutee ba'uunsaa in yaadatama. Waldorgommii dubartootaatiin lammiin Keeniyaa Jo'aan Chilimoo Meelii sa'aatii 2:18.04 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan mooteetti. Atileetiin lammii Itiyoophiyaa Suutumee Asaffaa Kabbadaa sa'aatii 2:18.12 xumuruudhaan 2ffaa baateetti. Waggaa 7 dura maraatoonii Se'uul kana kan mootee turte lammiin Itiyoophiyaa Guutanii Shoonee 5ffaa ba'uudhaan xumurtee jirti. Gama biraatiin gaafa sanbataa biyya Kaazaakistaan magaala Duushaanbee keessatti wal dorgommii fiigicha walakkaa maraatoonii taasifameen dubartootaan atileet Baqqaluu Abbabee 1ffaa yommuu baatu dhiiraan immoo Girmaa Xilaa'uun 2ffaa ba'ee jira. maratoni guddicha guyya harra as United States ke satti taasifamaa jiruun duratti sanbata dheengadda magaala Boston ke satti wal dorgommiin fiigicha daandii irratti taasifamee ture. Akkuma kanaani dubartootaan lammiin Itiyoophiyaa Sanbaree Tafarii fiigicha kiiloomeetirii 5 rekoordii bakka sanaa cabsuudhaan daqiiqaa 14 fi sekoondii 49 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti.
Erga jalqabame waggaa 126 kan ta'e fiigichi maaraatoonii magaala Boston asii Yuunaayitid Isteet keessatti guyyaa har'aa taasifamee jira. Fiigicha kanarratti namoonni 28 ol ta'an kan hirmaatan yommuu ta'u wal dorgommii atileetota beekamoo yookaan piroofeeshinaalii gidduutti taasifameen dhiiraan lammiin Keeniyaa Ivaan Chiibet sa'aatii 2:06:51 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Lalisaa Deessisaa, Birhaanuu Laggasee, Lammii Birhaanuu, Siisaayi Lammaa kan hirmaatan yommuu ta'u dubartootaan immoo Abaabayil Yeshaanee fi Daggituu Azmaraaw fiigicha kana keessatti hirmaatanii jiru. Maaraatoonii Boston namni tokkoffaa ba'ee moo'e badhaasa doolaarii 100,150 kan argatu yommuu ta'u lammaffaan 75,000, sadaffaan 40,000 argatu. Atileetiin rikoordii bakkichaa fooyyesse immoo itti dabalataan doolaarii 50,000 badhaasama. Fiigicha baranaatii fi akwalii galatti doolaarii 108,079,500 kan qopheesse maaraatooniin Boston waggoottan 75 darban keessatti doolaara miiliyoonii 20 warreen mo'anii fi badhaasuu isaa waldaan atileetiksii Boston beeksiseera.
Hordoftoota keenya wal dorgommii dubartootaa Boston keessatti gaggeeffameen lammiin Keeniyaa Pires Jeef Chirchir sa'aatii 2:21:21 baateetti lammiin Itoophiyaa Abaabayil Yeshaanoo immoo 2:04 durfamtee 2ffaa baateetti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Itoophiyaa dhalattoota Tigraay 1,300 ta'an naannoo Affaariif Finfinnee keessaa qabamanii bulchiinsa naannoo kibbaa godina Hadiyyaa Mooraa Yuunivarsiitii Wachaamoo keessatti hidhamanii turan gad lakkifamaa jiraachuu isaanii ilaalchisee gabaasa waayillee keenya sagantaa Tigrinyaa Gabra Gabra Mahdiin gabaasa inni qindeesse jaallannee dhiyeessa.
Finfinnee keessatti hojii ijaarsaa yookaan konistiraakshinii irratti mindeeffamee hojjetaa akka turee fi umriin isaa 36 ta'uu kan dubbatu Marasaa Abbaadii boqonnaa irratuu jiruu sababaa hin beekamneen buufata sakattaa Afaar miillee irratti namoota ka biraa irraa adda baasanii walitti qabanii nu fudhatan jedheera.
Kaayyoo shimbiruu manaan yeroo xayyafnaa yoo hoona gurnaa kaa'anu awwaalatti reejistii baraha saxdoorna amikinaa ishii.
Maaliif nuyitu jennee gaafannaan oomaa nutti gammoojjii keessatti guyyaa 3 konkolaataa keessa eegan tursiisanii booda Affaar keessaa bakkawwan adda addaarraa walitti nu qabanii konkolaattota 9 bulchiisa kibbaa godinaa Hadiyyaa magaalaa Shoonee keessa ka jiru damee qorannoo qonnaa ka yuunivarsiitii Waachaamootti adoolessa 12/2013 kaasee hanga bitootessa 4/2014 nu tursiisanii sana booda gara Finfinnee nu fidan.
Eegumsa jalatti gara Finfinneetti kan isaan fidan poolisoota federaalaa hidhaa keessatti isaan eegaa turan akka ta'an dubbate. Hidhaa baatii 9 booda hiikamuu isaanii kan dubbatan hidhamtoonni kun lafti itti hidhamanii turan bosonaan marfamaa fi namni nama dubbisu tokkollee akka hin turre dubbatu. Jalqaba konkolaataa 9 marsaa lammataatti immoo konkolaataa 10 kanneen fe'amanii fi daa'immaniif dubartoonni kan keessa jiran namoonni 1,300 hidhaa keessa akka turan marasaan ni dubbata. Sababaan itti hidhamnes nutti mamuu baatus eenyummaa keenyaan ta'uu ni agarsiisaa jedhe.
Bakka gaafannaa maqaa kanaa Tigraayi Silabukona Tigraayi Atanaagartii Silabukona Gabra Bizaabeer Gabra Maariyaam.
Kan hidhaniif waraqaan eenyummaa keenyaa ka Tigraay waan ta'eef qofa kanuma. Afaan Tigraay waan dubbannuuf maqaan keenya Gabra Maariyaam Gabra Bizaabeer ka jiru waan ta'eef malee waan tokko nurratti hin argine. autobusi ke zakanne warqae nyumma mara afar qaban nurra addabasani isani konkolata brangegessan
betre da baka yoto kuna nera min nebro leksen dayoi
dullan mutumu ani dalinama akkanat gafatu mamu argen beku bae na magaddisisa lubbunna mota darbud isu sayu gargar sa waqayoti ni male rebichi sani hama ture
kannen hida ke saturan kana ke sa dibito ko soddomni dubartota taufi dubartin ulfafi kan daima wagala ma qabanis hado linke sa kajira nibsamer hilfi asafa hadara saudi arabia ke sat baati la maf egaidam te bod bi yashet debite halani wansa mbeknen ethiopia ke satis hidatuna egatejet namota birowalin tigray demuf gama farini tude majru samara kesat adolescent barkuma lama kudasadi umnotin nagenya ishe firiyota she halkan lafaci sani jirani tidamak sudan waraqaye nyumma fi bilbilar kasani butani garabulchi sananno kibatinu gesanjette dubartoni sadi manai dake sat dausani lamammo daumsatti diatani tujirani hida ba usani dubbat hala mana hidasa na kesa enna dubbattu
akun fodio kun chigere ulle omuna walla mejmera betoqanna qanni naqanni beqamu qajomro tawsaylana qafe bebashu biqinqe binde inde shimam
jalqaba isirakko anin qamne jecha ni batu nun jecha turan turani garu nutumu jalqaban namonni miliqani badu ippu fi dukuba kesa turre namni heddun dukuba son ban qabamer namni dukubsate yero de melalamu dukuba son batu si qabe jedun wallan safayya dabun irafi dubartin tokodu aniru bitote sa afur barakuma la mafku afur la fatti damani turanira autobusa kudator ban fi ani ennanu basan esa kanu gesan nutinimne dumarat bufata autobusi finfinne nanno qalitti jirutti nugaddisan jedu marasan umarat ummataf amsan qabajed
abwacha mutashir nazinerna shin sedetetin nabshin hamdun khafru ditamalat yob
wacha muke sed kanin amne ture kuma tokko dibasadi kesa kuma tokko ol kanin tan saudi arabia radebian biyorma ke sed akasitti darama turani biyofi ke sed akasen narakatan umman malif sagale san dagesi su mal ballesan dula warana ke sat utuje ku galatu dabarsu mesha tu kennu namni qaba menjiru isan kun namota naga ujjetani bunani
imma kana lalcise debi commissioner mirgana moma kan ethiopia ittigafata ma kun namti commissionicha commissioner commissioni policy federala ittigafata ma kun namti kan commissioner policy federala dubbihima ministera haqaf kan bilbila metaus debini nargamne Amnesty International dabalate kanne mirgana mooma falman dalatoni Tigray magalafin finnefi nanole kabrokeessa walittiqabun akkafedanitti hida akajiran ibsaturan Australia Canada Denmark the Netherlands Britain fi American ibsabati muddedar webasanin motumman Ethiopia hida enyumma hunde godatefi himannan rattin yanne gagge sajirachunsa kanisaya desetau ibsani turan motumman Ethiopia garu dalattota Tigray tau sanin kanidaman hinjiran jecha akatur wahilikeny afan Tigray gabramadin gabasejura
kan ordofajirtan as Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti Warraqsi Demokraatawaa Ummata Gumuz yookaan Goyidin dhukaasa mootummaan humnoota isaarratti banee ture sanbata darbe jalqabee dhaabbachuusaa beeksiseera. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz immoo tarkaanfii seera kabachiisuu kan yeroodhaaf dhaabne adeemsa araaraa jalqabe itti fufsiisuuf jedha. Naakuru Malkaa torban dabarsine keessa gabaasa nu ergee ture kunoo.
Naannoo Beenishaangul godina Matakkal keessa hidhattoota socho'an irratti akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila tokko hanga eebila torbaatti dhukaasni banameera dhukaasni nurratti banameera kan jedhanii turanis ta'u erga torban darbe guyyaa sanbataarraa jalqabee guyyoota darban afur keessatti sagalee dhukaasaa akka hin dhageenye dura ta'an warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuz obbo Giraayin Guddataa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Gara nagaatti dhufaa jiru ta'ee maaliif akka dhukaasa dhaaban hin beekne qaama gararraati dhukaasni akka dhaabbatuuf ajajnis kenname ta'uu mala. Erga sanbata xiqqaa darbee hanga har'aatti dhukaasni baname hin jiru. Akka dhukaasni hin jirre hidhattootinis bilbilanii natti himanii jiru. Dhukaasni yeroodhaaf dhaabbatee jira jechuun dubbatan. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatamaa ture mootummaa fi guhudeen jidduutti adeemsa araaraa jalqabame milkeessuuf tarkaanfichi dhaabbatee jedha. Hoogganaan waajjira koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana durumaanuu kan dhukaasni nurratti banameera jedhan mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhataa ture sababa isaan aggaammiiwwan haleellaa garaagaraa raawwataa turaniif jedhu. Nuti ammallee dhukaasa banuun hin barbaachisu jenna. Marii naga qabeessa barbaanna. Mootummaanis dhimma kanarratti dhiyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Garuu bakka hundatti seera kabachiisuun immoo barbaachisaadha. Hanga hundi keenyayyuu dhimmi naannoo Beenishaangul nu ilaallataa jenneetti hidhattoota miliqanii haleellaa raawwatan irratti humni nageegumsaa mootummaa humnootni nageegumsaa mootummaa ittisuu qabu. Haa ta'u malee qaamolee gara nagaatti dhufaa jiran irratti dhukaasa tokko iyyuu hin bannu jechuun dubbatan. Godina Kaamaashii keessatti hidhattoota guudeeniif mootummaa jidduutti bifa aadaatiin araarri uumame kan milkaa'eef tattaaffii mootummaa fi geggeessitootni guudeen taasisaniin jechuun dubbatu. Obbo Mallasan gama guudeeniin tajaajila geejjibaa dhabuurraan kan ka'e gara Matakkal deemuun akka isaan rakkise kan dura ta'an guudeen dubbataniif obbo Mallasan deebii qabu. Geggeessitootni guudeen araara Kaamaashiitti milkeessuudhaaf xiyyeeffannoo kennan Matakkalittis akkasuma xiyyeeffannoo kennuun isaanirraa barbaachisa. Qaamolee marii barbaadan kamii hojjinuu mootummaan mari'achuudhaaf qophiidha. Naannawa kanatti hanga dhukaasni tokkollee hin dhagaamnetti mootummaan bifa sirna isaa eeggateen araara guutuu ta'e taasisuudhaaf ni barbaada jechuun dubbatan. Obbo Giraan gama isaaniitiin eegumsa humnootni mootummaa isaaniif taasisaniin itti aanaan isaanii obbo Darguu Faranj gara magaalaa Asoosaatti deemu dubbatanii akkuma haalotni mijataniin isaaniif geggeessitootni guudeen kanneen biroos gara magaalaa Galgal Balas bakka araarritti adeemsifamutti akka deeman himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee mootummaa irraa komii qabaachuu dubbatu obbo Giraan. Geggeessitootaa fi beektotni keenya Matakkaliif Asoosaatti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafannee jirra. Fakkeenyaaf miseensota koree giddugaleessaa keenya keessaa kan aanolee gubaa manduraa fi bulan hanga har'aatti ni hiikamne yeroo gabaabaa keessatti araara geggeessuuf isaanillee hiikamuu qabu jechuun dubbatan obbo Mallasan komii obbo Giraanyiif deebii kennanii jiru. Seeraaf dambii isaa haala eeggateen hooggantootni guudeen kanneen biroo haalli isaan ittiin hiikamuu danda'an irrattis mari'achuun ni danda'ama. Yoo balleessaa raawwataniif ragaan argame immoo kanneen gaafatamuu danda'anis ni jiraatu jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti waggoota sadan darbaniif haleellaa hidhattootni geggeessaa turaniin namootni hedduun ajjeefamanii jiru. Kan kuma dhibbaan lakkaa'aman immoo manaa fi qe'ee isaanii dhiisanii buqqa'u namoota lubbuun oolaniif ijaan argine jedhan irraa adda baasuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Araarrii fi mariin hidhattoota guudeeniif mootummaa naannichaa gidduutti taasifamu dhabamuu nagaa naannoo Matakkal keessa yeroo dheeraadhaaf ture ni furaa jedhamee amanama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Guyyoota darbaniif lola Ukraayiniif Raashaa irratti hirmaachuuf waamichi ni jira. Oduu jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti eega himamee booda lammiileen Itoophiyaa hedduun embasii Raashaa Finfinnee jiru dura hiriiranii jiran. Namoota kana keessaa kanneen gabaasaa VOA'tti dubbatan oduu dhagahanii waamichatti hirmaachuuf ragaa qabatanii akka dhiyaatan dubbatan. Embasiin Raashaa lammiiwwan Itoophiyaa biyya isaanii waliin dhaabachuu galateeffate garuu fo'annaa loltummaa geggeessame hin jiru jedhee jira. Galmoo Daawit kaleessa bakka embaasicha Raashaa Finfinnee jirutti qaamaan argamuun gabaasa qindeesse qaba.
Embaasiin Raashaa Finfinnee jiru loltoota filaa jira jedhu karaa saba Himaalaa hawaasaa dhaga'ame as lammiileen Itoophiyaa guyyoota darbaniif embaasicha fuulduratti galmeef hiriirarra jiru. Har'as as magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaatti kan argamu embaasii Raashaa duratti dargaggoonni galmee harkatti qabatanii hiriirarra turani. Fallaqa Gabrakidaan jiraata magaalaa Finfinnee hiriira kana ture keessaa nam takka.
እንግዲህ አሁን እንትናም ነው የቀድሞ ወታደሮች ነን። ስራ ፍለጋ ስራ ማግኘት ስላልቻለን አሁን እዚህ በራሻ ኤምባሲ ይቀጥራል ተብሎ በተነገረ መሰረት ዶክመንታችን ይዘን መጥተናል።
አከዚ ደፈለቀን የጋኑት ልልቶተ ዱራኒቲ ኤምባሲ ራሽያ ነሞተ ፍላጅ ረጅቻ ረገኘ ገልሜ ከኝ ፍኔ ዱፍኔር አኒስ ገልሜ ኮ ከንቲ ራየት ሰብያ ኬሳ ገነ ኩደን ተጃጅሌፊ ወረቃ ረጋ ቁልቁልና ኮ ቀበዴ ዱፌራ አሊያል ጅረጅብ አሊ ሞዱ ሜራጅብ ኢልሞ ኦሊፊ ገቲ ንጎቻ ጅሩ ጅቹን ዱበታ ፈለቀን ገይሰ ገነሸን ተማቲ ሆጂዳ ቤንገረ ከነ ዱፌ ከንጀዱ ጉዮት ሰዲ ፈስትድ ዴቢዩስ ገልማውፍ ሀገዮና ናፍ ምልኮፍ ነጀዳ
ያው ወታደሪ ብዙ ጓደኞች አሉኝ። እነሱ በነገሩኝ መሰረት እዚህ መጥቼ ይሄ ነገር እንትን ለማድረግ ሞክራለሁ።
አከዚህ ደምስ ፈለቀን አኔው ዱከን ህሪዮተኮ ራያ ታንራን ነገይ እጋ አመዱ ፌራ አራፍ ነሚጉቴር ታውሲሞ ቦሩስ ዴቤንፋ አሊያሊ ነመኩመ ኩደጃ አሊያሊ ሞ ነመኩመ ሶዶ መቶ በርባዳ ማጅሩ ወንቤ ከመንጅሩ ገሩ ነመን ያርጊታ ኑሳኩመ ነሚቴታ ናጀኔ ዱፍኔ ኩለንታንሳሞ ወረሚሴን ሰራ የተሰብያ ቶሬፊ ወረቃ ኤኙማ ገንዳ ቀቡ ጀዱ የጋብዲንኮስ የኪደን ዳምናን ደሙ ሀፍናኒስ አሱመጅራችሁዳ ይቱንዱበታ ድርገጎቴ ሮስሜ ጅራታናኖ ቀበናቲ ዋንግዶ ከና ኤምባሲ ራሽያ ድር ተርጋቱሬ አከሴት ይብሳ
እኛም እዛው አካባቢ ነን። እንደውም እኛ እዛው ሰፈሩ ነን። አልሰማንም ነገሩ ካሪ አካባቢ አብዛኛው ወጣቶች እየመጡ ያው የቀድሞ ወታደር የሆናችሁ ምናምን ነው የሚለው መሰለኝ መስፈርቱ ለራሽያ ወታደር ለመሆን ሲመዘገቡ ነበር።
አከዚህ ለቴዎድሮስ ሉቲጅራታና ነው ከናታኔ ሆማቱ ይነገኝ ለሞኒ ኩነኑ ፈኒ ወልዲባን ሉልቱራ ሻታና ዋንጀዱን ገልማቱራን ገልሜን ኩን ርገጀል ቀበይ ገረጉያ ኩደኒ ወይት ወሪዱ ፉኩን ገልሜ አርካቀቡ ከነታጀባቱሬ ባይኒ ሳኒስ ደርገጎተደ ሉለይር ትራወሊ ኒረቲ ወረር ማተነ ተፈካቱ ባይየ ደለኮፍሳኒ ሂሪሩ አገመነበርኖ ታጭና ኤምባሲቻ ጅሩ ጋቱሬ ኬሳ ነመይ ሳንኬሱሜሱ አርጉባኑስ ገሩ ገልሜ ዮገልቸን ኤግዱዮ ሳንኬሱሜሱ አገራ አልተከነም ፈረንጅን ተከበይ ፍትኔራ ዴማጅቻኒ ቱሬ ልቹንዱበታ ቴድሮስ ኦፊ ፈካይን ገልሞፍ ነይሜ ነሚብየሳ ዲሴ አከሲት ሉላ አለጋፍ ካቹን ስሪሚቲ ጀደቄቄ ኤምባሲ ራሻፍን ፍነጅሩ ሂሪሪጅራቹ ይሜ ወንኩንገሩ ልቱተ ኢትዮጵያ ቀርሽን ቀጨሩ ፈከጀደሜሚቲ ጀደ ማሪያ ቸርኑኪና ዱቤምቱ ኤምባሲ ራሻ ፍንፍነጅሩቲ
So the queue that our Russian embassy compounds is just the queue of people who come to express their support and love to Russia because we have quite a very good relations with Ethiopia and
akazeti heririkun heriri garsa lemlen Ethiopia gocha jiranida sabab nisa Russia fi Ethiopian micho magari kabu Russian jarmaya motumotatti Ethiopia china biyada batteda namonni ba yenkanaf bifagaragaran galate fatatureni jiran garudeny odulultu Ethiopia da walittika bajir tujedu sirrimiti warikunde garsaf galme furatani dufan lultu biye kana walittika bonisi ergama embassy kenya miti jechundubatti marian lemlen Ethiopia ergawe rayu Ukraine jalqabe bilbilan email ifikamande gasbiye kenya abqaban ipsaturen jette wanti kunis jiotalla manderbanif kantature jechun vioetimte embassy Ukraine kanfin finnejirus dimakan ratdebi akakenuf gafatame ture kananis kondal embassy chatakka kamakanis anakayere muimfene embassy Ukraine Ethiopia kesjiru dimakan rat iyada kenno inqabu jechandubatani jiran gabasagale America afgalmu dawit finnera
ሞቱማን ኢትዮጵያ ኤብሰ ኤምባሲ ራሻ ከፍንፍኔን ከነም ዲማ ሎልቶታ ሁምኖቲ ራሻ ፎአቹ ጀለ ኢላልች ሴበ ሲማቴጅራ እየተፍለቹ ሎልቶታ አከን ሲማንለ በክሴራ ወሊገልቴ ቬና ካንበረ ኢበቁደ ሰገሊፍ ጃታሚ ቶኮ ካን ሃሪሮ ዲፕሎማቱ ማላልች ሴጅሩለ ከከበጁ ተኡ ኢብሴጅራ ኤምባሲን ራሻ ከፍንፍኔ ጅሩለ ገመ ኢሜሊ አከስማ ስለሚወን ኢትዮጵያ ቃማን አርገሙዳን ሚቹማ ቢዮ ተለማን ግዱ ጅሩፍ ደግር ሰቀበን ሙሊሱሳኒ ገለቴ ፈቴራ ሞቱማን ኢትዮጵያስ ደግር ሰነ ራሻፍ ቀቡ ገለቴ ፈቴ ወራን ራሻ እትጋፈተመ እትከነመ በውፍ ደንዴቲ ጋ ቀባጀ ኤጅራ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ ገልገለ ከሰሰ ዓለማ ፎለካ ጀልቀበ ህንገሳ ሰዲት ሰንበታፍ ድልበት ሳተላይት ዲአን ሰገንታ ደብርስ ከነራ አስረት ራወታ ከነስን ከሱሜስ አንቶጆ በሆራቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ደብና ነጋት ቡላ
يا የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።